Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Januari 2 mwaka wa 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, baada ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda kutia saini muswada kuidhinisha kuondoa kikomo cha umri kwa wagombea rais nchini humo, wadau wa siasa nao wamechukua hatua gani?
Wabunge wa upande wa upinzani wameenda mahakamani na kupinga baadhi ya vifungu katika hiyo sheria mpya.
Na katika habari nyingine, huko DRC, kufuatia maandamano yaliyofanyika hivi karibuni nchini humo, hali ikoje?
Hiyo ni matokeo tofauti, polisi na matokeo yake, upinzani na matokeo yake, na Umoja wa Mataifa na matokeo yake kuhusu kilichotokea Jumapili.
Kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Televisheni ya taifa ya Iran imesema mapema leo kwamba watu wengine 9 wameuawa usiku kufuatia maandamano ya kupinga serikali, hivyo kuongeza idadi ya vifo kufikia zaidi ya 20 tangu maandamano ya awali kuzuka kupinga hali mbaya ya uchumi nchini humo mwishoni mwa wiki iliyopita. Ripoti hiyo inasema watu 6 waliuawa katika kituo cha polisi kwenye mji wa Kaharijan katika mapambano baada ya wavamizi kujaribu kuiba bunduki. Ghasia za hivi karibuni zimekuja saa kadhaa baada ya Rais Hassan Rouhani kuahidi kusaka wezi, wavamizi na wavunjaji wa sheria. Mamia ya waandamanaji wamekamatwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Rouhani amesema kilichotokea kwa mawazo yake ni sawa na tishio, lakini ni lazima ibadilishe na kuwa ni sawa na fursa ya kuangalia tatizo ni nini. Katika hotuba yake kwa viongozi bungeni, Rouhani ameshtumu Marekani, Israel na hasa Saudi Arabia kwa kuchochea ghasia hizo. Lakini rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali madai hayo kwa kusema kupitia mtandao wake wa Twitter siku ya mwaka mpya kwamba ni wakati wa mabadiliko nchini Iran. Shirika la habari la AP limesema mapema leo kuwa huduma za internet zimerejeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusitishwa Jumamosi na waziri wa mawasiliano Emery Okudji kutokana na kile alichotaja kuwa sababu za usalama wa taifa. Waumini wa dhehebu la Katoliki pamoja na makundi ya upinzani Jumapili waliendelea na maandamano yaliyokabiliwa vikali na maafisa wa usalama kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye makanisa pamoja na risasi hewani kutawanya waandamanaji. Takriban watu 8 waliuawa huku darzeni wakikamatwa, wakiwemo wavulana 12 wanaohudumu kanisani kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Waandamanaji wanaomba Rais Joseph Kabila kuahidi kuwa hataongeza muda wake madarakani kwenye taifa hilo lenye Wakatoliki wengi na linalotawaliwa ama lililotawaliwa na Ubelgiji wakati wa ukoloni. Uchaguzi wa kumuondoa madarakani ambao umekuwa ukiahirishwa umepangwa kufanyika Desemba mwaka huu. Msemaji wa serikali ya Uganda amesema mapema leo kuwa Rais Yoweri Museveni ametia saini sheria inayoondoa kipengele cha muda wa rais kuhudumu, hatua inayofungua milango kwa kiongozi huo mwenye umri wa miaka 73 kuwania urais kwa muhula wa 6. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mswada huo wenye utata na uliopitishwa mwezi uliopita na wabunge wa chama tawala umeondoa muda wa kuhudumu uliokuwa miaka 75 kwa wagombea wa urais. Museveni aliutia saini kuwa sheria Desemba 27, lakini tangazo hilo limetolewa kwa umma hivi leo. Msemaji Don Wanyama amesema sheria ya awali ilikuwa yenye ubaguzi, akisema kuwa hilo sasa limesuluhishwa kwa manufaa ya watu wote wa Uganda. Pia amekanusha kuwa marekebisho hayo yamefanywa ili kuruhusu Museveni kuwania urais kwa muhula wa 6. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani wa siku nyingi Kizza Besigye amesema kuwa hatua hiyo inanuia kutoa nafasi kwa Museveni kuhudumu maisha. Pakistan imemwita balozi wa Marekani nchini humo kupinga ujumbe wa Twitter ambao Rais Donald Trump alishutumu Islamabad kuwapatia hifadhi magaidi wanaopigana na vikosi vya Marekani katika nchi jirani ya Afghanistan. Msemaji wa ubalozi wa Marekani mjini Islamabad amesema kuwa balozi David Hill aliitwa kwenye ofisi za wizara ya mambo ya nje Jumatatu ili kujadili ujumbe huo wa Trump ulioandikwa wakati wa kukaribisha mwaka mpya. Kwenye ujumbe wake wa kwanza mwaka huu, Trump kwa hasira aliandika kuwa Marekani kwa njia ya kijinga imetoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 33 kwa Pakistan katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, lakini hakuna faida yoyote iliyopata isipokuwa uongo na udanganyifu kwa kufikiria viongozi wa Marekani ni wajinga.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu leo ni huko nchini Uganda, ambapo baada ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kuidhinisha mswada unaoondoa kikomo cha umri kwa wagombea wa rais nchini humo, muda mfupi uliopita nipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda Akola Mazima, na kwanza kutaka kujua hatua hiyo ina maana gani kwa siasa za Uganda.
Baada ya kuweka sahihi yake, inamaanisha kwamba sasa imeshakuwa sheria kwamba mtu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 75 anaweza akawania kiti cha urais au cheo cha urais hapa nchini Uganda. Na vile vile katika mswada huo huo unaona kwamba wabunge vile vile wamejiongezea muda wao madarakani, manake kuongeza ikawa miaka 7. Lakini baadhi ya wanasheria nchini Uganda wameenda mahakamani wakipinga hicho kifungu, wakisema kwamba kinakiuka katiba ya Uganda, kwa sababu katiba ya Uganda inasema kwamba wabunge wanaruhusiwa kujiongezea muda iwapo kuna hali ya vita, iwapo kuna hali ya nchi kutokuwa imetulia. Na wanasema kwamba ikiwa hali iko kama vile nilivyoelezea hapo awali, inamaanisha kwamba wabunge watajiongezea muda usiozidi miezi 6. Lakini sasa kujiongezea muda wakati nchi haiko vitani, na kujiongezea muda wa zaidi ya miezi 6, maana yake miaka 2.
Sasa pengine kwa sababu hiyo wabunge wamechukua hiyo hatua,
baadhi ya wanasheria na wabunge wa upande wa upinzani wameenda mahakamani na kupinga baadhi ya vifungu katika hiyo sheria mpya. Sasa
na nini ambacho kinafuata au hatua zilizopo hivi sasa baada ya hawa kwenda mahakamani?
Na basi kwenda mahakamani ina maana kwamba wataweka ushahidi wao, vile vile watawaleta wanasheria wao, na upande wa serikali vile vile utaleta wanasheria wao. Lakini kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa serikali, yani mheshimiwa Rukutana, anasema kwamba wao, inasema kwamba akifuja mswada uliopitishwa na wabunge na ambao sasa hivi umewekwa sahihi na Rais Yoweri Museveni, haukiuki kwa njia yoyote katiba ya Uganda.
Pengine wadau mjini na wananchi nao kwa upande wao wamepokea vipi hatua hii ya kusainiwa hii leo?
Kwa kweli ukiangalia ujumbe wa rais aliyoutoa katika ujumbe wake wa mwaka mpya kwa nchi au kwa taifa, ambao ulirushwa moja kwa moja kwa vituo vya kwa vyombo vya habari nchini Uganda, aliwasia sana wabunge 317 ambao walipigia kura huo mswada wakati unajadiliwa bungeni. Kwa hivyo kulingana na hotuba yake unaona kwamba ilikuwa dhahiri shahiri kwamba angeweka sahihi yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa likitarajiwa, ingawa baadhi ya watu, hasa wadau, viongozi wa kidini, viongozi wa asasi zingine, walikuwa wanasema kwamba labda kabla hajaweka sahihi yake, vile vifungu ambavyo vina utata fulani kwanza vijadiliwe, labda wabunge pia wapewe muda wa pili kushauriana na wapiga kura wao ndipo basi aupitishe.
Mnaendelea. Huyo alikuwa ni Akol Amazima, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, akizungumza na Sauti Amerika. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ya kujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo matahavia unaweza kuyapata kwenye mtandao voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani, Uingereza na Norway wamezitaka pande zote katika mzozo wa Sudan Kusini na makamanda wao kuacha kukiuka sitisho la mapigano ambalo limetiwa saini mwezi uliopita. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa balozi hizo mjini Juba amesema hivi leo kwa kumekuwepo na ukiukaji walao mara tano ambao umeripotiwa na lawama zimeelekezwa kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo. Marekani, Uingereza na Norway wanaunda kundi ambalo liliunga mkono mkataba wa mwaka 2005 uliopelekea uhuru wa Sudan Kusini kutoka Sudan. Wametishia kuwawekea vikwazo watu binafsi au kundi kwa wale ambao wanakiuka sitisho la mapigano. Makubaliano sitisho la mapigano litoa saini Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni jaribio la karibuni kumaliza vita vya miaka minne vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Sitisho la mapigano pia linatarajiwa kufungua fursa kwa misaada ya kibinadamu kuwafikia raia ambao wako kati ya mapigano. Makubaliano yanalenga kufufua mkataba wa amani wa mwaka 2015 uliovunjika mwaka 2016 baada ya mapigano makali kuzuka mji mkuu Juba.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Raia wa Nigeria waliokimbia nchi yao kuhofia wanamgambo wa Boko Haram wamesema matumaini yao katika mwaka wa 2018 ni kurejea nyumbani, wakiitaka serikali kuwasaidia katika masuala ya kijamii. Mwandishi wa Sauti ya Amerika alitembelea wakimbizi katika kambi ya Minawao pamoja na kijiji cha Gawar katika mpaka wa Kamerun na Nigeria ili kupokea salamu za mwaka mpya za wakimbizi hao. Kijiji cha Gawar kiko kilomita 5 kutoka kambi ya wakimbizi ya Minawao ambayo inahifadhi wakimbizi takriban 1072. Mwaka wa 2017 watu 1012 wasiwasili kambini humo. Kwa mujibu wa serikali ya Kamerun, maelfu kati yao wamejitolea kurejea makwao kwa hiari. Mei mwaka uliopita, Umoja wa Mataifa uliripoti kutokea upungufu wa chakula kaskazini mwa Kamerun, ambako mvutano mkubwa ulizuka dhidi ya jumuiya ya ndani ya wakimbizi waliokoseshwa makazi kutokana na mzozo wa Boko Haram. Serikali imesema ni theluthi moja ya dola milioni 690 zinazohitajika kwa ajili ya mahitaji ya watu waliokoseshwa makazi ambazo zimepokelewa kufikia sasa. Korea Kusini imependekeza kufanyika mazungumzo ya juu na mpinzani wake Korea Kaskazini kufuatia uwezekano wa Kaskazini kushiriki katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi inayofanyika Kusini. Waziri wa muungano wa Korea Kusini amesema Jumanne kwamba Seoul inataka kukutana na wanadiplomasia wa Korea Kaskazini katika kipindi cha wiki moja huko Panjumjong iliyoko katika eneo lililohusu silaha wala jeshi linalotenganisha Kaskazini Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Tanzania, kituo cha haki na binadamu nchini humo kimeshtushwa na taarifa za vyombo vya habari kadhaa nchini humo kupigwa faini kutokana na ripoti ya habari ambayo kituo hicho inadai kuzitoa kuhusiana na hali ya haki za binadamu nchini humo. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mkurugenzi wa kituo hicho Dr. Helen Kijobi Simba na kueleza haya.
Hapa nilipo niko na jopo la wanasheria na wataalamu wa kituo, tunaliangalia swala hilo sababu tulivyosikia kwa kweli tumeshtushwa sana kwamba vyombo vya habari vinaweza kutoa taarifa, vyombo vitano vyote vikosee maadili kwa jambo ambalo wala si la kimaadili. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunaangalia, tunajaribu kusoma hiyo sheria ya iliyowapa hukumu na kuangalia tamko letu, maana tamko letu ndio lilikuwa chimbuko la wao kufanya kupewa hiyo adhabu. Kwa hiyo tunaliangalia tena hilo tamko letu, tunaangalia sheria sheria ili tuone tunatoka na tamko gani, lakini ni kitu ambacho kimetushtusha sana kama kituo cha sheria na haki za binadamu, na bila ya kupepesa ni ukweli kwamba inaonekana ni muendelezo ule wa kuminya haki tulizonazo raia za kupata habari, za kutoa habari kama ilivyo katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Wakati bado mnapitia sheria kuona kwamba kile ambacho kimeelezwa na mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA kwamba kina mashiko, ni nini hasa ambavyo mnaweza mkukielezea kwamba mnachokiona kuna mapungufu kutokana na ile kauli ya TCRA?
Kimoja ambacho tumeshangaa ni kwamba sisi ndio tuliotoa taarifa, na taarifa yetu ilikuwa ni ya haki za binadamu, ilikuwa ni tathmini ya haki za binadamu, ilikuwa sio ya uangalizi wa uchaguzi. Kwa hiyo tunasikia kwamba walikuwa wanatakiwa waende wakabalance hiyo story huko na niko kwenye tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi haihusiani kabisa na tathmini ya hali ya haki za binadamu, na mambo mengine waliokuwa wanahukumiwa nayo ni maoni yetu sisi kama kituo. Sasa kama sisi tumetoa maoni kwamba tunajitahadharisha hali kama hizi zisirudie, ili mwaka 2019-2020 sije tukapata shida kama hiyo, wao wanaambiwa kwamba hiyo ni habari za kichochezi. Si hatuoni kichochezi wakati watu wanatoa maoni yao na tahadhari.
Ukiangalia sheria za zinazosimamia vyombo vya habari zinaeleza nini? Je, pale mtu anapofanya mkutano na wanahabari akatoa kauli fulani, je, chombo cha habari kinaporipoti hilo ni kosa?
Kosa chombo cha habari kwa sababu kinaripoti kile kilichowekwa mbele yake, na wakati mwingine kuna vitu ambavyo wanatakiwa waende wakabalance kama ni mtu ametuhumiwa, lakini kuna vitu vingine ni fact. Kama hivi tumesema kuna nyumba zimechomwa, zimechomwa kweli, sasa unaenda kuna nini vipi? Kuna vitu ambavyo hauwezi ukabalance, na tumeangalia kwenye kwa udogo tu kwenye sheria inasema investigative report ndio inatakiwa iwe na hizo mabalance, lakini vitu ambavyo ni factual kwamba hiki ni cha kweli, hiki kimetokea, kuna watu wamekamatwa na wengine mpaka leo bado wako ndani, wengine bado wana kesi. Kwa hiyo hakuna kama hizo, ndio maana tumeshangaa sana, na ndio maana tumekaa hapa tunataka kuangalia uweze kuwa maelezo yetu sisi tunavyoona, hasa kwa tunahisi vyombo vya habari hivyo vimeonewa sana.
Ni Dr. Helen Kijo Bisimba akizungumza na Sauti ya Amerika. Na bado kuna habari za kutatanisha kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha kufuatia maandamano yaliyofanyika Jumapili katika mji mkuu Kinshasa huko DRC na katika mji wa Kananga. Mwenzangu Hadia Riami amezungumza mwandishi wetu ambaye anaeleza kuhusu tatanishi huo uliojitokeza katika tume ya Umoja Mataifa ya ulinzi wa amani nchini DRC, MONUSCO na jeshi la polisi.
Umoja wa Mataifa ambao tume yake nchini hapa MONUSCO imeelezea kwamba ina uhakika kwamba watu watano wameuliwa na wengine dazeni kujeruhiwa na wengine kadhaa kuweza kushikiliwa na polisi. Kwa hiyo ni matokeo tofauti, polisi na matokeo yake, upinzani na matokeo yake, na Umoja wa Mataifa na matokeo yake kuhusu kilichotokea Jumapili. Na vile vile
kini jeshi la polisi linasemaje?
Polisi wamesema ni watu watatu ambao walipoteza maisha, na kuelezea kwamba wawili ambao ni raia walipoteza maisha katika tukio ambalo sio maandamano, bali walikuwa wakifanya wizi wa ngawira, na hapo ndio waliuliwa. Na wakati huo afisa mmoja ambao wa polisi alifariki kutokana na shambulizi la kituo cha polisi na watu ambao wameaminika kuwa ni majangili ambao walikuwa kando na waandamanaji.
Na hii hali ya maandamano na hizi vurugu ambazo zinaendelea bado ipo au maandamano yamekwisha kabisa? Nini ambacho kinaendelea hivi sasa huko nchini Kongo?
Kwa sasa ni hali tulivu. Jana ilikuwa sherehe za mwaka mpya kwa kweli, mbali na kilichotokea Jumapili, lakini jana watu walikuwa wanaonekana barabarani wakisherehekea, japokuwa hali ngumu ya maisha, lakini hali ilirejea kuwa ya kawaida. Polisi waliondoa vikwazo ambavyo walikuwa wanaweka barabarani kwa kuhusu watu watembee bila matatizo, na hii leo maisha imerudia kawaida, watu wako kazini na vile vile hali imekuwa ni kama kawaida, ijapokuwa waandalizi wa maandamano hayo wamesema kwamba wataendelea na kuandamana.
Na kuhusiana na hili swala la maandamano, serikali imesema lolote kwa wale ambao wamekamatwa nao pia wameshafikishwa mahakamani?
Tumeendelea kusubiri mkutano na waandishi habari wa polisi ambao ulitakiwa kuitishwa baadaye leo, lakini unaakhirishwa hadi sasa. Mkutano huo haujafanyika, na tunatarajia kwamba ndio wanaweza kutoa maelezo zaidi kuhusu kilicho wafika ama hatima ya wale ambao waliweza kukamatwa.
Huyo ni Salehe Mwanamlongo, mwandishi wetu kutoka DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Vile vile, msikilizaji, usikose kuungana nasi itakapogonga hapo saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, katika kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo hii leo Idi Ligongo atamulika ajali nchini Kenya. Kama unafahamu, katika siku za karibuni ajali zimekuwa zikitokea kwa kiasi kikubwa nchini Kenya. Hali kadhalika, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania imetangaza kupiga faini vituo vitano vya televisheni nchini Tanzania. Zaidi ya hapo basi, nini kilichotokea na kupelekea hatua hiyo? Tutaangalia kwa undani tukiwa na Idi Ligongo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia baadhi ya mafanikio ya wanawake katika mwaka 2017, na kama tulivyoona, wanawake waliendelea kuleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali. Leo mwenzangu Idi Ligongo anaangalia baadhi tu ya wanawake waliokuwa katika mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa mwaka uliomalizika 2017.
Nchini Rwanda na Kenya, mwaka 2017 ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Wanawake hawakuwa nyuma kujitokeza kugombania nafasi za kisiasa ama kushiriki katika usimamizi wa uchaguzi. Mwanamke wa kwanza hapa tunayemwangalia ni Mnyarwanda Diane Shima Rwigara. Akiwa na umri wa miaka 35 tu, alijitokeza kuwania uraisi na kuwa mpinzani wa rais Paul Kagame, wachambuzi wengi wakisema si jambo la kawaida. Kama anavyoeleza mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu nchini Tanzania, Dr. Ellen Kijobisimba.
Kwa kweli huyo ni kawa, hilo neno linapokuja ni binti jasiri sana, kwa sababu aliweza kusimama bila uoga na akaamua kupingana na rais aliyoko madarakani. Sio kitu cha kawaida. Binti yoyote, si tu huyo binti, hata kwa watu wazima kabisa, wanaume wa nguvu, kwa yeye kubutu, huyo ulikuwa ni ujasiri wa kupitiliza. Lazima utaamua jinsi unaweza ukaacha kuhusisha na hali hiyo ya kisiasa, kwamba ule uthubutu wake ndio umemfanya yeye aingie matatani, na si yeye tu, hata na mama yake, hata na dada yake, na sasa yeye ndo amebaki kwa kizuizini.
Diana, ambaye pia ni mfanyabiashara na mwanaharakati wa haki za binadamu, akiwa ni mgombea pekee wa kike, aliondolewa katika mbio za kuwania urais na tume ya uchaguzi ya Rwanda kwa madai ya kutokamilisha idadi ya wadhamini 600 waliohitajika, na baadhi ya wale aliowaorodhesha 572 tayari walishafariki. Uamuzi huo wa tume ya uchaguzi ulikosolewa sana kimataifa. Baadaye alikamatwa pamoja na familia yake kwa mashitaka ya kugushi na kukwepa kodi. Mwanamke mwingine aliyefanya jambo la kukumbukwa ni Roslyn Akombe kutoka nchini Kenya, ambaye alijiuzulu wadhifa wake wa ukamishna wa tume huru ya uchaguzi ya Kenya, IEBC, baada ya kutokea mivutano ya kisheria na kashfa ya IEBC kutosimamia ipasavyo uchaguzi wa Kenya ule wa Agosti 8 mwaka 2016 na wa marudio. Akiwa jijini New York mara baada ya kukimbia nchini Kenya, Akombe kupitia taarifa yake alieleza kwamba uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 hauwezi kufikia vigezo vinavyohitajika. Pia akaweka wazi kwamba kukimbia kwake Kenya ni kwa sababu ya kuhofia maisha yake. Kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa wakati huo, Akombe anaingia katika orodha ya wanawake wa kukumbukwa kwa mwaka 2007 kama inavyoelezwa.
Kuna wengi watamuingilia Akombe kumuita majina, si Mkenya, ni Marekani, ni msaliti, Kuna wale ambao watasema yeye ni mtu wa NASA na muunga Raila mkono. Kuna hata wale watasema kwamba zile siri alikuwa akitoka nazo Raila katika kamisheni ile ni huyu binti alikuwa akimpa. Kwa hivyo ataitwa majina mengi. Lakini la muhimu ukiniuliza mimi, na ninafikiri ni hoji kwamba Wakenya wote wafikirie kama mimi, la muhimu si kusema ni nani amesema haya maneno. Tuangalie mambo aliyotoa Bi Akombe wakati anajiuzuru. Katika yale mambo amesema, kuna yale ambaye ni ya ukweli.
Mwanamke mwingine wa kukumbukwa kwa mwaka 2017 anatoka nchini Tanzania, ambaye ni Rebecca Gyumi, binti mdogo huyu ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za watoto wa kike. Kupitia taasisi yake ya Msichana Initiative, alifanikiwa kuishinda serikali ya Tanzania katika kesi ya kupinga kipengele cha sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971 inayoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18 kwa ridhaa ya wazazi.
Mimi naitwa Rebecca Gyumi, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative. Katika kesi hii tuliamini kwamba kwa namna moja au nyingine, pamoja na kwamba tulikuwa tumepeleka shauri mahakamani, tulikuwa tumechangia kwenye jitihada ambazo serikali imekuwa yenyewe inafanya kwa muda mrefu. Sema tu ni vile ilikuwa haijaweza kubadilisha sheria hii kwa uharaka. Na hivyo hivyo basi tukawa tumeweza kufanikisha momentum ambayo ipo ya kitaifa, ya Kiafrika na kidunia katika kumlinda zaidi mtoto wa kike. Na kutuachia maswali mengi sana kwamba serikali ina nia gani kwa watoto wa kike na watoto kwa ujumla hapa Tanzania.
Kutokana na hilo, Rebecca alipata tuzo mbalimbali kutoka mashirika ya kimataifa hapa Marekani na Umoja wa Mataifa kwa harakati zake za kumkomboa mtoto wa kike. Mwaka huu wa 2018 umeshaanza, na hakika wanawake wengi wanaendelea kufanya juhudi mbalimbali kujikomboa. Tusubiri tuone wale watakaokuwa wanawake wa kuigwa kwa mwaka wa 2018.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana naye Harrison Kamau kwa ajili ya kusomea muktasari wa habari.
Televisheni ya taifa ya Iran imesema mapema leo kwamba watu wengine 9 wameuawa usiku kufuatia maandamano ya kupinga serikali hiyo kuongeza idadi ya vifo kufikia zaidi ya watu 20 tangu maandamano ya awali kuzuka kupinga hali mbaya ya kiuchumi nchini humo. Shirika la habari la AP limesema mapema leo kuwa huduma za internet zimerejeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusitishwa Jumamosi na waziri wa mawasiliano Emery Okudji kutokana na kile alichotaja kuwa sababu za usalama wa kitaifa. Msemaji wa serikali ya Uganda amesema mapema leo kuwa Rais Yoweri Museveni ametia saini sheria inaondoa kipengele cha muda wa rais kuhudumu, hatua inayofungua milango kwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 73 kuwania urais kwa muhula wa 6. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mswada huo wenye utata na uliopitishwa mwezi uliopita na wabunge wa chama tawala umeondoa muda wa kuhudumu uliokuwa miaka 75. Pakistan imemwita balozi wa Marekani nchini humo kupinga ujumbe wa Twitter wa Rais Donald Trump unaoshutumu Islamabad kuwapatia hifadhi magaidi wanaopigana na vikosi vya Marekani katika nchi jirani ya Afghanistan. Raia wa Nigeria waliokimbia nchi yao kuhofia wanamgambo wa Boko Haram wamesema matumaini yao katika mwaka huu ni kurejea nyumbani, wakiitaka serikali kuwasaidia katika masuala ya kijamii.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwa harini na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.